Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Young Schoolers. V tomto podcastu vám představujeme všechny biznismeny a osobnosti, které budují svůj podnikatelský záměr. Nechceme si s nimi povídat jenom o jejich biznisu. Představíme vám je samotné. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se potkáváme s Petrou Richterovou. Petra se zabývá investičním poradenstvím a prodejem nemovitostí. Jejím stěžejním podnikatelským záměrem je online portál obsahující desítky neveřejných nabídek komerčních nemovitostí, které lze prodat ověřeným klientům bez pozornosti realitních kanceláří. Diskrétnost a mlčenlivost je jejich aktivum. Dámy a pánové, Petra Richterová. Ahoj, Peťo.
Čau, Tomi.
Já tě tady vítám. Ty jsi přijela z Olomouce, my se známe odtamtud. Pustíme se do toho rovnou od podlahy. Jak jsem říkal, ty jsi další rodák od nás. Ty jsi vlastně vyrostla v olomouckém paneláku. Přiznám se, že jsem tady měl lidi různě z vesnic a tak dál, ale holku z paneláku ještě ne. Jaké bylo dětství?
Dětství v paneláku bylo super, protože ten panelák byl taková jako velká jedna rodina. Mm-hmm. Všichni jsme se tam znali, řekla bych tak z 90% to byli lidi, kteří měli stejný věk jako já, takže jsme byli kamarádi a víceméně to byl takový průchodák, takže já na to vzpomínám jako strašně ráda a mám z toho jako super zážitky, takže dětství v paneláku, pecka.
To byly vlastně taková ta jako parta děcek.
Je to tak.
I dospělí.
Přesně tak, je to tak. I ty dospělí se znali spolu a tak nějak trávili spolu ten čas a my děti jsme spolu hráli někde na chodbě nebo před panelákem, jo? Nějaké jako záživné hry, které si dodnes pamatuju a mám z toho jako velice dobrý vzpomínky, no.
Já si vzpomínám na taky jeden panelák, kde žil jako můj otec na Povlu v Olomouci. A tam to bylo vlastně tak, že když byl Silvestr, tak se chodilo po celém paneláku, po těch bytech a ráno různí lidé končili v různých bytech.
No, ono to bylo hodně podobné. My jsme taky kolikrát spali někde, úplně ani mamka nevěděla, kde. Takže. Ale věděla, že jsme v jednom paneláku, takže to bylo fajn.
To bylo úžasné, ty komunity. Ty jsi po základní škole zamířila rovnou na ekonomku a sama o sobě říká, že jsi nebyla žádný premiant, ale hodně si makala ve snaze dotáhnout to, co nejdál. Co to znamená dotáhnout to, co nejdál a makat na sobě na střední škole?
Pro mě to bylo jako už od začátku té základky jako těžký se něco naučit. Já jsem nebyla ten, který by si z té školy odnášel ty vědomosti, takže jsem přišla domů a věděla jsem, co jsme se tam jako učili, jenom se na to podívala a věděla. Já jsem se prostě musela všechno učit víceméně na spaměť. Takže o to těžší potom samozřejmě bylo to, když člověk potom postupem času zjišťuje, že základní škola ti nestačí, pak ti nestačí střední škola, protože chceš trošku jako to posunout v tom životě dál. Takže pro mě to bylo o to těžší jít do toho vyššího stupně, protože jsem věděla, že o to hůř se mě bude učit. A takže asi v tomto jsem jako nebyla premiant, ale to, co jsem umět musela, příklad na zkoušky, tak to jsem se prostě našprtala, ale bylo to jako... Bylo to hodinové učení, prostě nebylo to, že si člověk doma něco zopakoval a věděl. No. Pro mě to fakt jako bylo náročný, protože tu hlavu jsem na to prostě neměla, abych si dobře pamatovala. Takže tak.
A ekonomka je docela těžká škola, proč jsi to teda vybrala?
Vybrala jsem si to, protože já už jsem tenkrát věděla, že to chci cílit někam do toho bankovnictví nebo do toho vůbec ekonomického systému, nebo systému spíš směru, takže ta volba byla jako jasná, věděla jsem, že když bych šla na nějaký jiný obor, tak by mě to stejně jednou donutilo jít na ten obor, který jsem si zvolila, takže bylo to spíš jako buď to dám, nebo to nedám, no, ale pak když už tam seš na té škole, tak si řekneš, nezahodím tady 2-3 roky a nehodím to za záda, že jo, ale spíš to budu chtít dokončit, takže zase jsem se musela kousnout a prostě nějak jsem tu školu docela úspěšně zakončila.
Mně se to líbí, se říká, jsi zabejčena, že jo.
Je to tak, já taková jsem, je to tak, je to tak.
Už v 16 letech se stala členkou olomoucké taneční skupiny, která se věnovala modernímu street dance. Mm-hmm. Ty jsi tam leta tancovala a dokonce pak nakonec si tu skupinu i převzala.
Je to tak. Je to tak. Hodně toho i vyplývalo z té školy. Já jsem někdy na základní škole hledala něco, čemu bych se mohla věnovat, nejenom to běhání kolem toho paneláku, že jo, s těma dětskama, ale spíš se někde jako projevit, třeba příklad tanečně, tenkrát to začalo být jako hrozně moderní. Takže já jsem nějakou dobu tancovala v té skupině, ze začátku to bylo hodně podobné jak s tou školou. Dost mi to nešlo a musela jsem se velice jako těžko učit veškeré ty variace a naučit se jako pohyb těla. Je docela jako těžší, než se naučit nějakou básničku na spaměť. Takže, ale i díky tomu, že já jsem se vlastně takhle do toho pustila, zase jsem si řekla, prostě to dám. Jo, takže jsem jako makala ve dne v noci i doma, jsem si tak nějak jako trénovala, tak abych to všechno dobře uměla. Tak mi to i se školou potom pomohlo, protože i ta hlava se začala jako líp pamatovat a i to učení pro mě potom nebylo tak složitý, jak kdybych třeba to tancování nedělala. A jak říkáš, ano, potom někdy v 25 letech jsem to, tu skupinu převzala, protože majitel té skupiny se odstěhoval sem do Prahy a my zůstali v Olomouci a zůstalo tam spousta dětí, které chtěli dál tancovat a já jsem ten čas tomu chtěla věnovat. Já jsem to tancování jako dlouho milovala, bylo to pro mě jako obrovský tahoun vůbec do života. Já jsem si jednou dobu jsem si řekla, že si tím třeba budu živit, ale to pak postupem času samozřejmě vyprchá, že je to jako představa, ale to na to taky moc ráda vzpomínám a opravdu to byla jedna z mojich, jak jsem vždycky já říkala, že to tancování je taková pravá láska, která mi nikdy neublížila, naopak mě to hrozně dalo, no, takže tak.
Jsi říkala spoustu dětí, že tam bylo v tom té skupině nebo v tom kroužku, nebo jak se to, skupině?
Skupině.
Kolik těm dětem bylo let?
No, nejmladší bylo 5leté a pak samozřejmě nejstarší jsme my byli, že jo, těch 20, 25 až 30 let. Ta skupina měla několik kategorií dětí, juniory a vlastně dospělé a ve většině případů jsem to měla na starosti já, takže my jsme vlastně cestovali po celé republice na soutěže, na různé soustředění. Já když si dneska vezmu, že jsem měla vlastně já na starosti třeba kolikrát 40-50 dětí, že jsme cestovali vlakem, jo, někam, někde jsme s nima trávili víkend. Dneska, když si to vezmu do této doby, tak je to jako nemyslitelné a my jsme byli prostě v pohodě a fakt jsme se o ty děcka postarali, dali jsme jim najíst, udělali jsme jim tu zábavu a přivezli jsme je zase zpátky zdraví těm rodičům.
Pořádku.
Tak je to jako, ale my jsme to brali jako úplně jako normální věc a za to jsem taky ráda, protože je to pro mě jako zase obrovská zkušenost, příjemná vzpomínka.
A jak dlouho jsi to dělala?
Dělala jsem to skoro 20 roku.
Tak otázka poslední k tomu, a proč to teda nechala?
Nechala jsem toho z důvodu samozřejmě, jednak jsem otěhotněla v nějakém věku 28 letech a měla jsem vlastně syna, ale tím jsem úplně jako neskončila, víceméně se to zabrzdilo a jsem potom velice jako, bych řekla, ve druhém, třetím měsíci, kdy měl syn 3 měsíce, tak jsem zase začala tancovat, takže se to, ale už v menším, už se to nedalo dělat v takové velké míře. A potom kvůli práci. Kvůli práci, jo, jelikož té práci jsem musela začít dávat veškerý svůj čas a příprava na ty tréninky a tak dál, taky nějaký čas potřebovala, protože přece jenom se na to člověk prostě musí připravit a vědět, co tam bude ten den dělat, tak jsem se musela rozhodnout, jestli půjdu za tou kariérou a tak jsem se taky rozhodla.
Tím se dostáváme vlastně už k tvé profese. Ty z těch 30 letech se stala členkou investiční skupiny. Co tato profese obnáší?
Ta profese obnáší hodně úsilí. Obnáší to, že v tobě jako něco je. Ve mně to podle mě bylo už z té minulosti. Já jsem věděla, že se chci věnovat něčemu, kde budu se hodně potýkat s lidma. S novýma, hlavně s novýma lidma, protože to mě jako obrovsky naplňuje. Ale zase začínáš, s něčím začínáš, že jo. A když začínáš, tak to není úplně jako jednoduchý a zase musíš kousnout a říct si, jdu do toho prostě naplno a dám do toho veškerou energii, svoje investice, protože na začátku tě to něco stojí a samozřejmě jako veškerý tvůj čas, který máš. Takže to obnáší tady ta práce a hlavně na tom začátku.
Ty se stala vlastně členkou nebo členem týmu vlastně velké investiční skupiny. Já jsem se chtěl zeptat, jak vlastně je organizovaná práce v takové skupině, jestli si třeba můžeš vybírat své klienty, nebo jestli jsi to dostala nějakým befélem a řekli tady tyhle, prostě musíš vytěžit. Jak to vůbec probíhá, ta práce? Já dlužno podotknu, že my se známe vlastně z tohoto vztahu, protože ty jsi takhle přišla i za mnou a mě by zajímalo, jak si ty klienty vlastně hledáš, jak to celé funguje.
Tak hledáš si je sám, ty si vybíráš, koho chceš mít jako klienta.
Čili vlastně ji obchoduješ?
Přesně tak, s kým vůbec budeš jako ty trávit ten čas. Já si zatím jako hodně zakládám, že já většinou u sebe mám, nebo moji klienti jsou mi něčem podobní a já jim.
A proto já nejsem tak hezký, jak ty.
Ale nějakým způsobem nám to funguje, protože si jako rozumíme. Dokážeme spolu si víc říct, dokážeme si najít nějaký čas, rádi spolu posedíme, rádi si spolu povykládáme a může to být o práci, nebo to může být o čemkoliv jiném. A to je to, co já vlastně hledám. Takže já si ty klienty opravdu jako vybírám, kde zvednu ten telefon a kam zavolám. Jo. Ve většině případů moje klientela je dneska z doporučení. A ty lidi jsou si zase nějakým způsobem podobní, jo, protože ty se většinou jako kolem sebe máš lidi tobě podobný a proto je to pro mě potom takové jako jednodušší, protože vím, že získávám někoho podobného, toho, koho znám. Takže tak.
Rozumím. Není to takový ten kobercový nálet, kdy si vezmeš, vyjuglíš si telefonní seznám?
No, tak to už se naštěstí takhle jako ani nedělá. Jo, dneska už se to dělá, bych řekla, trošku líp a přemýšlí se nad tím, kam se jako bude volat a nebo s kým se vůbec ten člověk. Ale vždycky je to jako o té osobnosti. Já mám v sobě, podle mě, jako to obchodnictví v sobě mám. Takže pro mě to není jako tak těžké jít za někým a někoho oslovit. A naopak to je to, proč já to dělám. Já ráda oslovuju nový tváře, nový lidi a zjistila jsem, že prostě ty lidi jsou z masa a kosti stejně jako já a já jim mám něco co dát, oni mě a proto se vlastně potkáváme. Takže
ty jsi vlastně díky tady té práci poznala spoustu zajímavých lidí a je teda samozřejmě nutno říct, že to investiční poradce, tak i lidi, kteří, jak se říká lidově, jsou při penězích, takže jsou to většinou lidi schopní, mnohdy lidi vlivní. Posunovalo tě to nějak v tvé kariéře? Jsi schopná tady z tohoto sociálního kapitálu nějak těžit?
Určitě. Posunulo mě to strašně moc. Já když jsem začínala, tak jsem tak nějak před sebou jako viděla, jak by to mohlo jako probíhat, kam bych se mohla jako dostat. Viděla jsem to u těch, kteří byli výš než já. Ale já jsem vlastně, když se dneska podívám dozadu, tak jsem úplně někde jinde, než jsem se viděla. A je to jako lepší směr. Mm-hmm. Díky těm lidem každý měl něco za sebou, nebo taky před sebou. Od každého jsem si něco vzala a musím říct, že já jsem za to strašně ráda. Spousta těch klientů nejsou jenom mojimi klienty, ale dneska dobrými přáteli. Známe se, tak nějak máme společnou řeč, máme společné koníčky například. A dneska musím říct, že i ty starší kamarádi, který jsem měla předtím, tak už dneska nejsou a mám tady ty lidi, kteří jsou mi, asi jsem si potřebovala vybrat lidi, kteří jsou mi blíž a mezi svýma klientama je mám. Musím říct, že díky té práci jsem je jako poznala, jsem za to strašně vděčná.
Se ještě zeptám, zhruba kolik lidí jako takhle obhospodařuješ a v čem vlastně spočívá ten princip té tvé služby, kterou jim nabízíš? Co pro ně vlastně děláš?
Tak já mám ve správě nějakých 150 klientů v nějakém objemu 200 milionů, takže o nějaký takový kapitál se vlastně starám a víceméně je to celková péče o toho klienta, jako potkat se s ním a říct mu nějaké možnosti, jak by mohl zhodnotit svoje finance, to je věc jedna, ale druhá věc a ta mnohem těžší. A to si myslím, že v dnešní době hodně lidem schází, kteří tuto práci dělají, pečovat o toho klienta. Jo, tím, že toho klienta jako člověk vytěží, tak tím to teprve začíná, ne končí, jo, protože zaplatit, dostat provizi nebo dostane zaplaceno, tím se říká to, že tak a teď se o mě starej, teď mi ty peníze spravuj, dávej mi ty informace, jsem tam za mnou, přijdi, ukaž mi, co to udělalo, jak se to vyvíjí, kam ještě dál můžeme jít. Jo, toto všechno jako zabere mě hodně času, ale ten čas já mám zaplacený, já jsem od toho tady, abych pro toho klienta vlastně dělala tuto práci a on mohl v klidu se věnovat třeba svým koníčkům nebo nějakému svému podnikatelskému záměru a nemusel myslet na to, jestli je to správně nebo ne. Jasně. Prostě měl veškeré informace a tak nějak měl o mě informace, že existuju a že se mu o ty peníze jako dobře starám. Tak by to mělo být.
Je to vlastně tedy servis, kdy, jak říkáš, klient ať se stará o výrobu peněz a ty
přesně
se staráš
tak.
O jejich zhodnocení. Další růst a zhodnocení.
Přesně tak, přesně tak.
Pojďme se podívat teďka na ten tvůj druhý podnikatelský záměr. Ty jsi v roce 2008 společně se svým partnerem Erikem, který tě teda dovezl sem do Prahy jako galantní řidič,
ano.
Založila portál neveřejně.cz. Tento portál a tato služba se zabývá neveřejným prodejem nemovitostí. Co to vlastně znamená neveřejný prodej nemovitostí? Vy něco prodáváte a přitom to tajíte nebo skrýváte? Jak je ta služba postavená?
Přesně jak říkáš. My něco prodáváme, ale nikdo o tom neví.
To je dobrý.
Ví, že jo, že to je super.
Postavil si hospodu a chodili mu do ní lidi. Tak ji prodal.
Přesně tak. Ten portál neveřejně asi tak nějak jako mluví za všechno, i to slovo jako mluví za všechno. My, než by o tom nikdo nevěděl, to ne, ale o té nemovitosti neví široká veřejnost. Jasne. Ví o tom opravdu jenom účastníci, kteří o tom vědět mohou. Takže je to úzká skupina lidí, která podléhá nějakým pravidlům, například mlčenlivosti, kdy my jim předáváme informaci k nějaké nemovitosti, která není možná veřejně se prezentovat. Není naleznutelná na jakémkoliv realitním serveru v České republice. Mm. Jo? Takže když si ten člověk bude chtít tu nemovitost vygooglit, tak ji prostě nenajde. A to je dneska, a nejenom dneska, ale to přibývá. Je to požadavek, je to takové aktivum, které na tom trhu chybělo a chybí, kdy velké nemovitosti nejsou možné se prezentovat právě tady na těch serverech. Například jsou v něm zaměstnanci nebo lidi, kteří tam dneska bydlí a když se dozví, že se ta nemovitost prodává, tak se vám zbalí a už asi nikdy do práce nepřijdou, protože se bojí, že by to vyvolalo nějaký špatný vliv na lidi, které v té nemovitosti například pracují.
Rozumím. Já vlastně tu tvoji službu znám, my jsme se o ní bavili, tak já jsem právě rád, že jsi mi na to odpověděla. Samozřejmě jsem přemýšlel nějakým směrem a ten směr byl takový, že jsem si říkal, že vlastně ty lidi nechtějí, aby třeba znali jejich majetkový poměry, ale přiznám se,
a
že...
I toto bývá
jo,
ten důvod.
To jsem vymyslel, jako, určitě, jo, to je takový ten primární. Jo. Ale tady třeba to s těma lidma, to je vlastně zajímavý. No. Tam tím směrem jsem nemyslel. OK, chápeme, jak to funguje, ale teď ty říkáš, to je povaha té věci, je to taková napůl, použijeme to slovo, taková napůl ilegální aktivita, jako jak se teda ten, kdo chce tu nemovitost tam někam dát, jak se to dozví, nebo jak vyhledáte ty klienty, když vlastně ta služba principiálně spočívá na tom, že je diskrétní?
Hele, jsem obchodník. A ten obchodník si vždycky svoji cestu musí najít a my s Erikem právě se všema těma lidma osobně potkáváme. Není to opravdu jako náhodile, že se nám do toho systému někdo zařadí a my o něm nic nevíme, nikdy jsme ho neviděli a tak nějak jako tam fungují, nám je to jedno. Všechno je to založené na osobním setkání, takže většinou je to z doporučení, že někdo se o nás dozvěděl. My se s tím člověkem potkáme, nějakým způsobem si vyhodnotíme, jestli ten člověk je pro nás zajímavý nebo není pro nás zajímavý. Nikdy do toho systému nedáváme někoho, kdo by tam jako měl jenom takzvaně šmírovat. Mm-hmm. Proč? Proč tam budeš mít šmíráka, který stejně nikdy žádný obchod nebude chtít udělat, ani nebude chtít koupit, ani prodat. Jo, takže není to o stovka klientů, jsou to desítky klientů, tak stejně desítky nemovitostí, ale opravdu ověření lidi, kteří buď jsou z řad našich klientů a my víme, že mají peníze a máme konkrétní zadání, co hledají. A nebo jsou to klienti, kteří chtějí prodat. Mm-hmm. My víme, že opravdu ta nemovitost je čistá, je jejich a jejich jediná starost je prodejte to potichu. Nepotřebuji vědět, aby o tom věděl veškerý sousedí, kteří bydlí vedle mě a prodejte to hlavně někomu, kdo víte, že má peníze.
Yes.
Jo? Tak to je to ten základ, že nemusí ten člověk někde oslovovat lidi, spousta lidí a hledat toho kupujícího, kolikrát vám ti tam přijde nějaký zprostředkovatel, 1, 2, 3, 4, 5, jo, ten má, všichni mají samozřejmě kupce, nakonec to dopadne tak, že žádný kupec není a proběhlo tam spousta prohlídek, spousta spáleného času, peněz, tak toho ty lidi se dneska chcou jako vyhýbat. Chtějí konkrétní třeba 2-3 kupující, vyberou si jednoho, obchod se ujedná a dokončí.
Tomu rozumím. Tak když ti chodí po nemovitosti celý zájezdy, to je protivný.
Zase to jsou nemovitosti veliký, jo. Většinou to jsou bytový domy nebo hotely a teď ty bytový domy mají několik třeba jednotek a bydlí tam lidi. No. A ty tam budeš chodit s procesema, zrovna v dnešní době s lidma a každý týden tam půjdeš s nějakou
skupinkou.
To asi by nefungovalo, že jo. Takže toto dneska je jako opravdu požadavek, jo, tak nějak z toho trhu.
Jaká jsou teda pravidla v té skupině, když řekněme, bych se chtěl podívat, co třeba nabízíte, když bych měl zájem o takovou nemovitost, nebo bych tam chtěl takovou nemovitost prodávat, jak se tam vlastně dostanu do té služby, jak se stanu tím insiderem?
Tak my máme, tak jak jsme říkali, ty stránky www.neveřejně.cz, kde se ten člověk může zalogovat. Tím, že se zaloguje, tak se nedostává přímo do toho systému, ale vidí jenom takové jako nějaké rozhraní, takový nástřel. A my se s tím člověkem osobně potkáme, zjistíme, jestli ten člověk vůbec je zajímavý, když je zajímavý a má co přinést do toho systému, tak ho tam pod podpisu nějaké mlčenlivosti, která je pod docela velkou pokutou, ho toho člověka vpustíme a můžeme se začít bavit o nějaké koupě nebo prodeje. My toho člověka, který ho tam pustíme, docela dlouho sledujeme, jestli je aktivní nebo není aktivní. Když 3 měsíce ten člověk není aktivní nijak, ani se na nic nezeptá, nic ho nezajímá, prostě je potichu, tak je to pro nás nezajímavý klient a my toho člověka ve většině z toho systému zase odstraníme. Takže takhle se to probíhá. Takhle se ten člověk tam může dostat. A zase to jde přes nás dva. Jo, takže máme to pohlídané, máme to pod kontrolou.
Mě by zajímala taková věc, a ty jsi vlastně říkala, hodně se tam ty lidi dostávají přes nějaké reference, to je referenční záležitost. Děláte nějakou vlastní selekci, kdy vyhodnocujete bonitu těch lidí. Jsou i případy, že se dostanete k tomu člověku a že ho třeba odmítnete jako klienta?
Určitě, už několikrát se to stalo.
Čili
několikrát.
Na to máte, tím pádem chápu, máte na to nějaký, řekněme, kodex. Kdo bývá tím, koho odmítáte?
Ale ono to máš, tak nějak to máš už pak v sobě. Jo? Já tím, že jsem si prošla spousta klientama, spousta schůzek na začátku v těch financích, tak už toho člověka docela dokážu odhadnout, jestli kecá nebo ne. Ale tak to není samozřejmě měřítkem. Jo?
Musíš nikdy, mít nějaký objektivní
přesně, nikdy to není jako úplně 100%. My si toho člověka většinou proklepneme na různých serverech, na internetu dneska. Jestli něco udělal, tak se o tobě prostě dozvíme. Jo? A bývá to, že si třeba najdeme špatné reference na toho člověka, jo? Nebo najdeme, že ten člověk někde něco dluží. Jo, a tak dále, jako je toho spousta. A už se nám to stalo a stalo se nám to několikrát. Takže dá se všechno najít. Jako může se stát, že tam pustíme někoho, kterému bychom nenašli vůbec nic a jako byl by k ničemu, ale zase to čas ukáže, stejně tak i tak. A tím, že jak říkám, je tam velká pokuta té mlčenlivosti, tak pro toho člověka nemá smysl tam někde něco jako vynášet, protože my na něho tu páku máme.
Chápu. Čili nechcete mít lišku v kurníku?
Ne, to nechcem.
A jak na to ty lidi reagují, když jim jako řekneš jako sorry, jo, prostě, protože víš jak, to je, dneska je to v tom obchodě tak, že každý ti všechno cpe horem dolem, že? A ty máš biznis a třeba tomu člověku řekneš jako nechci. Jo? Jak na to ty lidi reagují?
Ale v zájmu těch lidí, kteří tam dneska jsou a těch obchodů, které tam dneska probíhají a vůbec co za tím vším je a kolik je za tím práce, tak v tom člověk musí být tvrdý. Jo? Jako já si ve chvíli, kdy ten člověk mi předává nějakou živou informaci a já si potvrdím, že opravdu to tak není, tak nemám jako úplně možnost, ne že by to bylo jako úplně prostě, to ne, ale řeknu to prostě tak, jak to je.
Jo.
Jo, takže řeknu, omlouváme se, ale nejste pro nás prostě ten vhodnej do toho systému, třeba příště, ale teď to prostě pro nás zajímavý není.
Jasně. Prostě kulantně to.
Přesně tak.
Vyhostíš.
Jsem ráda, že jsme se potkali, že jsme se mohli poznat, ale prostě v tuto chvíli to pro nás zajímavý. Ani pro vás, ani pro nás není. Třeba se potkejme za rok, třeba se o tom můžeme znova pobavit. Jo? Takže úplně jako na férovku, tak jak by se jednat mělo. Asi tak.
Děkuju za odpověď. Mě to zajímalo. Pověděla jsi mě. A pojďme se zase vrátit chvilečku k tvé osobě. A prozradíš nám něco o své rodině, tak pochopil jsem, a my se samozřejmě známe, ale no. Z kontextu vyprávění jsem pochopil, že máš teda jednoho syna.
Ano, Ano, mám jednoho syna, mám jednoho přítele.
To, že máš jednoho syna, neznamená, že máš jednoho přítele.
Mám jednoho přítele, jednoho psa.
Mm-hmm. Jak je syn starý?
Je mu 9. Teď oslavil 1. července 9 let, takže už je to takový skoro puberťák a v té školy tento rok moc nebylo, takže toho mám tak.
Jo,
ale jinak je jako zlatý, zase musím říct, že je takový maminčín miláček, takže tak. A jinak rodinu, já mám 4 sourozence. A všichni sourozenci jsou, buď jsme o rok starší, mladší, takže jsme tak jako blízko k sobě a nejsme jenom sourozenci, ale kamarádi a já jsem strašně vděčná za svoji rodinu, protože v době, kdy jsem rozjížděla svoji kariéru, nejenom taneční, ale potom hlavně tu svoji biznisovou, tak musím říct, že jsem moc ráda, že jsem je měla, protože nebýt nich, tak nejsem tam, kde jsem. Díky hlídání samozřejmě syna, když byl ještě malinký a tak dál, takže já mám super rodinu.
Rodinka drží pohromadě.
Je to tak.
Co koníčky, jak relaxuješ? Ty seš taková pořád jako rozlitaná, ale vidí vám na Facebooku často fotky z nějakých akcí, tak jaké koníčky provozuješ?
Tak já miluji cestování teda. To je jedna z věcí, která mě jako naplňuje. Já bych nejradši každý víkend seděla v letadle a letěla někam, kde jsem ještě teda jako nebyla. Takže to je jeden jako z mých relaxů. Samozřejmě i zahrada. Dostala jsem se do fáze a do věku, kdy mě i ta zahrada baví, že člověk dělá něco jiného a pracuje rukama, ne zase tak úplně tou hlavou. Takže to je jeden z mých velkých relaxů. A pak samozřejmě nějaký výlety s rodinou a tady té podobné záležitosti, co má asi dneska každý.
Můžu se zeptat na tu zahradu, když vidím, jaký máš drapáky. Jo? Jak se s tímhle hrabe v hlíně?
Ale zvykneš si na všechno.
Jo?
Rukavice dáš gumový a na to dáš ještě jako takový ty pracovní a všechno je v pohodě. Takže,
úžasný.
Že? No. Pěkný, že? Nejsou špinavé. Včera se tam zrovna bylo.
Ne, nejsou. Já jsem si tak jako říkal, že vlastně nepotřebuješ jako rejč a tak.
Jo, že bych to rovnou hrabala.
Přesně.
Ne, tak jde to. Všechno, na všechno si zvykneš. Já už mám dlouho, takže.
To byla jako legrační otázka. Peťo, co tvoje neřesti?
Moje neřesti, tak to je asi taková trošku moje umíněnost a takový jsem trošku stresař, že já když něco jako není vyřešenýho hned, tak jak já bych potřebovala, tak mě to dokáže jako hrozně vystresovat a občas jako jednám tak ne úplně, jak bych měla, takže to je taková jako moje neřest, že tak bych jako to bych chtěla jako změnit a úplně se mě to nedaří, takže tak.
A on si má neřesti trošku člověk pěstovat, že
no,
jo?
No, je to tak.
Aby jsme nebyli jak stroje. A co plánuješ v blízké budoucnosti?
Já plánuju v blízké budoucnosti, co se týče práce, tak s těma investicema, tam je to jasný, tam neustále poznávat nový lidi a tak nějak jako prohlubovat ty vztahy a pěstovat to portfolio, protože to do budoucna je to, co pak toho člověka jednak živí a jednak je to takový to jeho gro, co si vypěstoval a co má. A potom se hodně budeme pouštět do neveřejně, kde budeme hodně na tom pracovat, aby jsme ten server mohli zpřístupnit více lidem, zajímavým lidem a aby těch obchodů tam probíhalo víc a aby jsme to samozřejmě i my někam dotáhli, protože ten tlak je z nějakého jako okolí a chtěli bychom z toho vybudovat tak, jak je server S-Reality v tom objemu, tak něco podobného naoproti, aby bylo neveřejně, aby tak stejně ty lidi chodili za náma a fungovalo to docela asi podobně, ale takzvaně potichu.
Tak to je úplně super plán. A já ti moc krát děkuju za tvé odpovědi a jsme na konci. Čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídala zakladatelka portálu neveřejně.cz, žena, která o svém podnikání říká, klíčovou hodnotou je pro nás diskrétnost. Petra Richtrová. Peťo, děkuju.
Já taky, Tome. Měj se.
Ahoj.
Čau.
Dámy a pánové, podcast Young Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud chcete s ostatními sdílet svůj příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.